Постаці святого Яна Хрестителя присвятив свої розважанні перед молитвою Аніл Панський Бенедикт XVI. Сьогодні святий отець зауважив, що менавіта апошній пророк Старого Заповіту дає приклад вірникам новотестаментальної епохи, яким чином треба будувати свої відносини з Богом і шукати і знаходити своє місце у історії збавлення. Тут, поводле папи, головную роль грає євангельська покора, наставником якої і з'являється для сучасних християнів святий Ян Хреститель.
Nel tempo di avvento la liturgia pone in risalto in modo particolare due figure che preparano la venuta del Messia: la Vergine Maria e Giovanni Battista.
У час Адвенту літургія звертає увагу, між іншим, на дві постаті, які рихтують пришестя Месії – Панну Марію і Яна Хрестителя. Сьогодні святий Лука представляє апошнього і робить гэта по-іншому, чим остатні євангелісти. Усе чотири Євангелії перед початком служення Єзуса представляють особу Яна Хрестителя у якості попередника Христа. Святий Лука, у свою чергу, звертається до сувязі поміж гэтими двома постатями і їх місіями. Уже у зачатті і народженні Єзус і Ян уступають у відносини один з одним. Такий підхід допомагає зрозуміти, що Ян, як син Захарії і Альжбети, потомок святарської сім'ї, не тільки з'являється апошнім з пророкаў, але і уявляє собою целое святарство Старого Заповіту, і тому рихтує людей до духовного культу Нового Заповіту, якому поклав початок Єзус.
Лука інколи сфата ogni lettura mitica che spesso si fa dei Vangeli e colloca storicamente la vita del Battista scrivendo.
Лука так само розсіює любе міфічне виснови, які часто робиться з Євангеліїв і представляє історичним чином життя Яна Хрестителя. У 15-й год панування Тиберія Цезара, коли Понтій Пілат панував у Юдеї при першосвятарах Анні і Каяфі. У гэтым гістарычным кантэксце і адбываецца сапраўды грандыёзная падзея нараджэння Хрыста, якое яго сучаснікі нават не заўважаць. Для Бога вялікія гістарычныя персанажы ўтвараюць толькі фон для малых. Ян Хрыститель паказвае сябе голасам таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу пану. Голас абвяшчае слова, але ў дадзеным выпадку Божае слова было першым, яно існуе само ў сабе і зыходзіць на Яна, сына Захарыі, ў пустыні. Апошні грае вялікую ролю, але заўсёды ў адносінах з Хрыстом. Святы Аўгустын кажа, Ян – гэта голас, бо пан кажа, спачатку было слова. Ян з'яўляецца голасам, які разносіцца, а Хрыстус – гэта вечнае слова, якое было ад пачатку. Калі голас пазбавіць слова, то што застанецца? Слабы гук. Голас без слова ударае слых, а не сэрца.
А noi il compito di dare oggi ascolto a quella voce per concedere spazio e accoglienza nel cuore a Gesù.
Наша мета – даць сёння магчымасць слухаць гэты голас, каб даць прастору і гасціну ў сэрцы для Єзуса, слова, якое нас збаўляе. У гэты час адвенту мы рыхтуемся да таго, каб паглядзець вачыма веры на сціпласць Бетлеемскага гроту, на Божае збаўленне. У спажывецкім грамадстве, калі многія людзі шукаюць радасць у матэрыяльных рэчах, Ян Хрыститель вучыць нас жыць, цэнячы істотнае, каб перажыць Божае нараджэнне не толькі знешне, але як свята Божага Сына, які прыйшоў, каб прынесці людзям мір, жыццё і сапраўдную радасць. Пасля марыйнай малітвы святай отец, звяртаючыся да пілігрымаў на розных мовах, запрасіў іх у час адвенту звярнуць увагу на тых, хто знаходзіцца побач, асабліва на людзей патрабуючых. Папа падкрэсліў, што аднымі з такіх асоб з'яўляюцца эмігранты, якія былі вымушаны адправіцца ў шлях, пакідаючы свой рэгіён па розных прычынах, у тым ліку з-за вайны або беднасці. Мігранты ведаюць, што такое няўстойлівасць і незразуменне. Няхай яны будуць прыняты і маюць годнае жыццё, заклікаў Бенедыкт XVI. Святы Отец запрасіў хрысціян у рамках падрыхтоўкі да Божага нараджэння быць брацкімі і салідарнымі з гэтай групай асоб.